Dienvidaustrumāzijas valstī Mjanmā jau vairāk kā divus mēnešus turpinās iedzīvotāju protesti pret 1. Februārī notikušo militāro apvērsumu, kā rezultātā gāza demokrātiski ievēlēto parlamentu un valdību. Arī šodien visā valstī pilsētu ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, apzinoties, ka viņi var nonākt zem huntas represiju āmura. Monšavas pilsētā Mjanmas centrālajā daļā drošībnieki apšaudīja protestētāju grupu, nogalinot vismaz 4 cilvēkus. Vēl vienu protestētāju nāvējoši sašāva valsts dienvidu pilsētā Tatonā. Mjanmas kaimiņu valsts Indija nosodījusi militārās huntas vardarbīgo vēršanos pret miermīlīgajiem protestētājiem. Indijas ārlietu ministrijas runas vīrs Arindams Bakči aicināja situāciju risināt sarunu ceļā.
The rule of law should be prevailed. We stand for the restoration of democracy in Myanmar.
Mēs uzskatām, ka likuma varai ir jāņem virsroka. Mēs iestājamies par demokrātijas atjaunošanu Mjanmā, mēs esam aicinājuši atbrīvot politieslodzītos un atbalstījuši jebkurus mēģinājumus risināt pašreizējo situāciju. Mēs par šo jautājumu regulāri diskutējam ar saviem starptautiskiem partneriem un ANO drošības padomē, ieņemot līdzsvarotu un konstruktīvu nostāju.
Kopš apvērsuma Mjanmas drošības spēki ir nogalinājuši vairāk nekā 550 civiliedzīvotājus, kuru vidū ir 46 bērni, apgalvo vietējie cilvēktiesību aktīvisti. Vairāk nekā 2700 cilvēki ir arestēti. Hunta ir pastiprinājusi informācijas kontroli valstī. Vakar varas iestādes pārtrauca mobilo datu pārraidi un pavēlēja interneta pakalpojumu sniedzējiem atslēgt bezvada internetu. Militāristi ir izsludinājuši meklēšanā 18 slavenības, kuru vidū ir vairāki sociālo tīklu influenceri un žurnālisti, par piedalīšanos vai atbalsta apliecināšanu huntas pretinieku protestiem. Viņus apsūdz par tādu materiālu publicēšanu, kas aicina bruņoto spēku karavīrus dumpoties. Par to draud 3 gadi cietumā. ASV valsts departaments nosodīja interneta atslēgšanu Mjanmā un pauda cerību, ka tas neapklusinās balsis, kuras pieprasa demokrātijas atjaunošanu. Mjanmas 10 lielākie nemiernieku grupējumi šodien paziņoja, ka atbalsta iedzīvotāju protestus pret apvērsumu un nosoda huntas vardarbīgo vēršanos pret miermīlīgajiem iedzīvotājiem. Šie grupējumi pārstāv dažādas etniskās minoritātes, kas jau ilgstoši ar ieročiem rokās cīnās par lielāku autonomiju. Nemiernieku atbalsts protestiem licis izskanēt bažām, ka Mjanmā var pastiprināties vārdarbība. ANO īpašā sūtne Mjanmā Kristīne Šrēnere Burgenere šonedēļ brīdināja, ka valsts atrodas uz pilsoņu karas liekšņa. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.